și avea pe inimă. Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îi lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce îi slujeau și paharnicii și artele de tot pe care le aducea în casa Domnului. Uimit a zis împăratul lui, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Ferice de oamenii tăi! Ferice de slujitorii tăi care sunt necurmate înaintea ta, care aud înțelepciunea ta! Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel. Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci și să faci dreptate. I-a dat împăratul 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât i-a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Corăbile lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemn numerositor pălimare pentru casa Domnului și pentru casa împăratului și arfe și alăute pentru cântăreți. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor și nu s-a mai văzut până în ziua de azi. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și a mai dat și pe deasupra darul vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi a s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei. Ne oprim aici cu citirea cuvântului, venim înaintea Domnului și ne unim să cerem binecuvântarea Domnului printr-o frate pe care îl va numi frate.
Fratele Cornel Sânii ne va conduce. Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea ta și dorim să dezvolim inimile noastre.
Amin.
Să ne lăsăm la îndemâna Duhului Tău cel Sfânt și după voia Ta, Doamne, te rugăm să ne vorbești în seara aceasta. Robul Tău care l-ai ajutat să rungă în mijlocul nostru, Doamne, îți mulțumim pentru el și te rugăm să îl împuternicești, Doamne. Dorim noi, Doamne, să se vadă. Ne-am adunat ca să-l auzim, dar dorim să te auzim pe tine, Doamne. Și te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne crești fiecare în voile noastre. Îți mulțumim pentru toți cei ce au intrat în acest vol. Pentru cei nemântuiți, în mod deosebit, Doamne, avem rugămintea aceasta să lucrez la inima lor. Toate astea e o zi deosebită de cercetare pentru ei și îți mulțumim pentru tot ce vei face. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc.
Iubiții mei, frați și surori, bucurie este și de partea mea în seara aceasta că ne putem împreună împărtăși din cuvântul Domnului. Putem împreună să lăudăm numele Domnului și putem să avem această părtășie într-o casă unde se cheamă numele Lui. Amin.
Amin.
Aș vrea în seara aceasta să ne apropiem de cuvântul Domnului și să învățăm. Vom avea parte de un cuvânt de învățătură, dar în același timp de cercetare, pentru acei care încă nu sunt mântuiți și au nevoie să vină la mântuirea Domnului Iisus Hristos, singurul care poate să dea mântuirea. Am citit cuvântul acesta din prima carte a Împăraților, capitolul 10, cuvânt care ne arată un episod din viața, din lucrarea împăratului Solomon. A fost un împărat înțelept, nu datorită faptului că a avut înțelepciune proprie, ci pentru că s-a trezit la un moment dat, ca tânăr, în fața unei slujbe pe care o încredințează Dumnezeu și în fața căreia s-a cutremurat. A stat înaintea Domnului rugăciune și a spus, Doamne, mă simt încă nevrednic pentru slujba aceasta. Sunt prea tânăr. Nu mă simt format și călit pentru slujba aceasta. Nu sunt un om de factura tatălui meu. El a avut o copilărie aspră. Din fragedă copilărie, el a fost omul care s-a luptat cu greutățile, cu intemperiile, cu problemele. A fost omul care a trebuit să lupte contra leului și contra ursului, să-și apere turma. A fost un om care a crescut la stână, în condiții grele și s-a călit într-o viață aspră. Apoi a fost un luptător, un proscris căutat de împărat, de poliția imperială, vânat din toate părțile și în felul acesta s-a format să poată conduce împărăția până în ziua de azi. Dar eu sunt un copil crescut în puf. Am crescut în condiții de palat. Totdeauna am avut cele necesare. Nu sunt obișnuit cu greutățile. Te rog, dă-mi înțelepciune să pot păstori poporul acesta după voia ta și să fiu pentru poporul acesta un cârmuitor adevărat, înțelept, să pot într-adevăr să împlinesc planurile tale pentru acest popor. Și cuvântul Domnului ne arată că rugăciunea lui a fost ascultată și că Dumnezeu a fost acela care i-a dat înțelepciune. Și înțelepciunea lui Solomon a rămas proverbială peste veacuri. Mi-amintesc în vremea când era un subiect tabu să vorbești despre Biblie, unii oameni politici și comuniști, în cuvântările lor, mai făceau câte o referință inerentă, fără să-l dea seama, cu privire la înțelepciunea lui Solomon. Și spuneau, o înțelepciune ca lui Solomon, sau o înțelepciune solomonică. Nu puteau exclude din cuvântările lor, la un moment dat, faptul că a fost un om în istorie care s-a caracterizat cu adevărat ca un om înțelept. Bucuria noastră este că avem o promisiune de la Domnul în epistola lui Iacov. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, bineînțeles că nu-i vorba despre noi. Noi le știm de toate. Dar dacă prin absurd se presupune că cuiva îi lipsește înțelepciunea, cuvântul spune s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc și ea va fi dată. Amin, Doamne!
Amin!
Ai nevoie de înțelepciune să știi să administrezi lucrurile, să știi să-ți faci ordinea priorităților, să știi să-ți educi copiii, să știi să ai o bună relație de familie, să știi să investești unde trebuie și să te retragi de unde nu trebuie să te bagi. Ai nevoie de înțelepciune în toate domeniile, la școală, la locul de muncă, în orice sector. Și e minunat să constați că Dumnezeu este acela care le știe pe toate, este omniștient și poate să-ți dea înțelepciune în orice domeniu. Petru credea la un moment dat că Domnul știe să predice, dar nu se pricepe la pescuit. În momentul când i-a spus Domnul, mai încearcă o dată, el zice, Doamne, nu te băga în sensul meu, toată noaptea m-am chinuit, nu trage în noaptea asta, nu-i vreme de pescuit. Și Domnul zice, mai arunc o dată în partea dreaptă. Și s-a convins Petru că Domnul se pricepe și la pescuit. Am putea să dăm ieri exemple. Și să știm că Dumnezeu se pricepe și la computere. Se pricepe și la tehnica avansată. Și acolo știe să dea înțelepciune, să poți rezolva o problemă dreaptă. Slăvit să fie numele Domnului. Să cerem înțelepciune de la El. În marea lui înțelepciune, Solomon a înțeles un lucru. Că problema lui Israel este, în primul rând, o problemă spirituală. Toată baza materială care a asigurat-o tatăl său, luptând cu sabia, acum Solomon trebuie să o administreze corect spre binele poporului ales. Și, în primul rând, Solomon este acela care rezolvă problema închinării. Moștenind de la tatăl său toate materialele necesare, având încredințare din partea Domnului că trebuie să pornească la lucru, Solomon, în primul rând, construiește templul. În al doilea rând, construiește casa regală. În al treilea rând, se gândește să rezolve problemele materiale ale lui Israel. Și Scriptura ne arată că a fost un om abil, care a știut, într-adevăr, să facă pe Israel să prospere material. A făcut în așa fel încât a făcut să se înnoade pe teritoriul lui Israel principalele drumuri comerciale care legau trei continente la o altă. Și a asigurat protecția negustorilor și a asigurat posibilitatea de transport peste teritoriul lui Israel pentru că a înțeles că negoțul înseamnă prosperitate. Și Scriptura ne arată cum știa să facă negoț cu țările arabe, cum știa să facă negoț cu țările aproape și de departe și în toate domeniile s-a dovedit un om capacitat, înțelepțit de Dumnezeu. Numai că în comerțul ăsta, la un moment dat, spune Scriptura că primea aur, argint, maiuțe și păun. Așa e comerțul. Cu aurul și cu argintul Aveai ce face în Ierusalim, aveai ce face în Israel. Dar nu găsești în Israel la ce foloseau maimuțele și pe unii. Un animal spurcat ca maimuța. Evreul nu se alegea de așa ceva. Sau pe unul. Era doar ceva pentru capriciu. Pentru frumusețare, pentru fan, dacă vreți. Dar primind una, trebuie să primești alta, că așa e comerțul. Domnule, vinsul care e produs, l-am învins în lană de străjar, nu în lană de brad. Adevărul este că el are nevoie de străjar, nu de produsul tău. Așa e uneori comerțul. Noi ne-am trezit în aceeași situație. A început și la noi comerțul după Revoluție. Și care a fost un aur și argintul din Occident? Că aveam ce face cu el. După ani de zile, 10, 20, 30 de ani în care nu se dădeau autorizații de construcție, în care stăteam înghesuiți, în locașul insalubre uneori ne întâlneam. Era ce face. Dar au venit și maimuțele și păunele. Și noi n-am avut nevoie de maimuțele, nici de păunele. Dar uite că vine una alta. Ce vrem să scoatem din asta este faptul că atunci când facem schimbul cu lumea, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim foarte atenți. Am predicat de multe ori vindecarea lui Naaman și îmi spunea un frate dată la biserica Elim în Timișoara, de ce nu predici și de lepra lui Gehazi? Deocamdată n-am așa o descoperire. Ei, după Revoluție, a venit descoperire și cu privire la textul ăla. Argint și aur, infestat de lepră. Ajungi și în asemenea situație. Și cuvântul ăsta este efectiv și grăitor pentru noi. Și cine are urechi de auzit, salută. La un moment dat, Solomon s-a gândit să facă comerț pe mare. Era o țară maritimă. Numai că evreii nu știau să înnoate, nu erau buni marinari. Ei nu s-au aruncat niciodată pe o coajă de lucră să fie în boia valurilor. Întotdeauna când evreii își făceau o casă la Botoșani, aveau intrare în față, dar avea să ieșire prin spate. Și mai era o legătură de deciuri săpate de italieni care făceau legăturile între casele lor. Pentru că în orice situație să aibă mai multe ieșiri. În momentul când era pe o corabie, înconjurat de apă, nu se simțea în siguranță, nu era mediul lui. Și ne uităm în țara lui Israel, sunt două lacuri, nu tare mari, foarte mici, dar amândouă sunt numite de evrei mări. Iar cu privire la Marea Mediterană, îi spuneau, e cel mai mare ocean. Marea cea? Mare. Ca și cum n-ar fi altă apă mai mare. Nu erau bune mare mari. Dar lângă țara lui Israel era țara fenicienilor. Cumpăratul Hiram al Tirului, David avea o legătură strânsă de prietenie, care, în continuare, a continuat pe vremea lui Solomon. Și Solomon s-a gândit să profite de asta și a pus la punct o societate mixtă. Și la Ețion Gheber, pe malul Mării Roșii, a luat și a rezolvat problema unui port de navetă prin care corăbile veneau și plecau și făceau comerț cu îndepărtata țara Ofirului. Acolo se găsea aurul cel mai pur, cel mai greutat, cel mai curat. Nici până astăzi nu-i plasată total țara Ofirului. Unii sunt de părere că e undeva în Golful Persic, alții o confundă cu Etiopia, alții vorbesc de îndepărtata Indie. Unii au avut mintea să spună că e vorba de o țară de pe continentul Atlantida care s-ar fi scufundat. Mintea slobodă e stare de orice. Noi însă rămânem la cuvânt și Domnul Iisus spune că țara asta e undeva la mează zi. Domnul Iisus se referea la ea și vorbea despre ea. Și marinarii ăștia care mergeau și făceau naveta între porturile astea, după ce încărcau, descărcau corăbile, reparau stricăciunile, intrau în talentele alea marinării și începeau să povestească. Și cunoaștem istorie și cunoaștem literatură despre povești marinărești. Balene albe, sirene, fel de fel de apariții, fel de fel de monștri marini care nu i-a văzut nimeni niciodată. Adică lucruri fantastice. Dar printre altele, marinarii ăștia povesteau ce au văzut ei mai deosebit în viața lor. Și aveau ce povesti. Și unii dintre ei au spus așa. Noi am rugat pentru împăratul Israel cum lucrăm și acum. Am cărat pentru el plute cu cedre din țara noastră și am transportat lemn pentru construcția casei lui Dumnezeu de la Ierusalim. Am văzut ce casă maestoasă a construit omul acesta pentru Dumnezeu și ce casă și-a făcut și pentru el.
Și am avut ocazia că la un moment dat să vedem construcția aia terminată și să vedem cu câtă înțelepciune a lucrat totul omul acela. O construcție extraordinară. Un popor deosebit. Am avut ocazia să vedem sărbătoarea în care casa aceea a fost închinată lui Dumnezeu. Am avut atunci bucuria de a participa împreună cu ei și am văzut un popor în sărbătoare care cu toată inima, cu tot entuziasmul s-a unit, lăudat, stricat și binecuvântat pe Dumnezeul lui. Ne-a luat și pe noi valul acela de bucurie și de extaz și Dumnezeul lor parcă devenea și Dumnezeul nostru. Și am avut ocazia să vedem 28.000 de preoți ca o armată de îngeri îmbrăcați toți în alb, unii din ei cu harpe în mână, cântând psalm și lăudând pe Dumnezeu și urcând treaptă că treaptă către templu. Și ne-am îmbuțit cu toată mulțimea acolo. Și în momentul când am intrat acolo, în lăuntru, am văzut la un moment dat că era o poartă peste care n-aveam voie să trecem. El a scris acolo și în limba noastră că nu putem trece dincolo, că dincolo au voie să intre numai evrei. Dar ne-am uitat prin poarta aceea. Și am văzut un mare altar de aramă, turnat în aramă, cu 12 capete de boi care îl sprijineau, ciocliți în aramă. Și apoi am văzut pe altarul acela o armată, o grămadă mare de carne pregătită pentru jertfă. Dar ceva foarte interesant, n-am văzut acolo lemne pe altar. Am văzut acolo cum toată carnea era spălată, era udă de apă, pregătit acolo. Și l-am văzut pe Solomon, că se urcă pe o treaptă de aramă, întinde brațele către cer și începe să se roage. A făcut o rugăciune și din cât am înțeles, noi se ruga pentru poporul lui, dar și pentru celelalte popoare. Se ruga ca acea casă să fie o casă de rugăciune pentru toți oamenii. Și în timp ce se ruga el, deodată de sus din cer s-a coborât un fulger și a aprins toată jertfa. Nu se poate, zicea oameni. Ba se poate. Nimeni nu s-a apropiat cu foc. Toți oamenii stăteau în atitudine de rugăciune. Noi stăteam cu ochii deschiși și ne uitam. Și de acolo de sus, din înaltul cerului, s-a coborât un fulger și a început să ardă jertfa pe altar. Și s-a umplut tot locul acela de strălucirea prezenței lui Dumnezeu. Omul acela are într-adevăr un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care îl ascultă. El stătea de vorbă cu un Dumnezeu real. Nu era nicio șmecherie acolo. Noi am auzit că undeva în Teba, preoții din Egipt, au o flacără de foc care în momentul când se deschid porțile, crește și mistuie jertfa. Era un asemenea sistem bine pus la punct în Egipt. Cu un fel de lufturi, cu un fel de vânturi de tip forjă, care amplificau o flacără pe altarul acela, la Teba. Și ardeau jertfa. Dar zice aici, noi n-am văzut nimic din toate astea. Nu era nimic de ars acolo și totuși focul acela a aprins jertfa pe altar. Și-au povestit multe lucruri. Dar cel mai important lucru care s-a povestit a fost faptul că, într-adevăr, slava lui Dumnezeu a strălucit acolo și s-a coborât focul pe jertfă. Și s-a dus vestea asta din gură în gură și s-a dus poveștile astea și le-au povestit toți. Și cineva avea curajul să vorbească în fața împărătesei din Seba și să spună, uite ce se întâmplă în țara lui Israel. Este acolo un împărat, atâta de înțelept, atâta de priceput, așa de bun administrator, dar mai presus de astea, este un împărat care stă de vorbă cu Dumnezeul lui în mod real și Dumnezeul lui a ascultat rugăciunea și a slăvit și a strălucit prezența slavei lui Dumnezeu acolo și a coborât foc de jertfă. M-am gândit mare curaj să-l auzi un împărat în fața altui împărat. Deodată nu-ți permit să-l auzi un predicator în fața altuia. Dar sfătuitorul ăsta a fost un sfătuitor înțelept și a spus, Maria ta, acolo se întâmplă niște lucruri deosebite. Se pare că noi avem ce învăța de la cel de acolo. Și cuvântul Domnului spune că împărăteasa asta a stat și s-a cercetat și a văzut nevoia sufletului ei, problemele vieții ei. Nu ne spune cuvântul cu toate problemele cu care se confrunta, dar i-a văzut că rezolvarea unor probleme din viața ei este numai acolo la Ierusalim. Și a luat hotărârea să plece la Ierusalim. Gândiți-vă câte motive a fi stat în fața ei să nu se ducă. Călătoria drumului, primejdiile drumului. Posibilitatea ca cineva să dea o lovitură de stat în lipsa ei. posibilitatea ca niște popoare de prin prejur să atace țara în timp ce ea lipsea de casă. De multe ori stai de gândești și spui, Domnule, e prea important timpul meu, e prea importantă persoana mea, n-am eu timp ca să mă ocup de asemenea lucruri, să mă duc eu acolo. Și tare ești ocupat. Și oamenii sunt ocupați. Nu știu la dumneavoastră, dar cred că e la fel ca la noi. În momentul când avem o săptămână de evanghelizare, fiecare vorbește cu vecinii lui, îi cheamă cu dragoste să asculte cuvântul Domnului. Atunci oamenii sunt mai ocupați. Atunci are apoiment la doctor, că acum așa la noi se face asta. Atunci trebuie să meargă la școală să vadă ce-a făcut cu copii, atunci e bolnav, atunci îi doare măseaua, atunci îi facă vaca, atunci îi moare vițelul, atunci se întâmplă doar. Și atunci nu era așa de ocupat, atunci n-am timp, Domnule, n-am timp. Și trebuie să înțelegem un lucru. Când e vorba de rugăciune, când e vorba de citirea cuvântului, când e vorba de prezența la casa Domnului, când e vorba de a face o misiune pentru Domnul, timp nu o să ai niciodată. Să nu vă așteptați că la pentru să aveți mai mult timp ca acum. Nu. Are grijă unul să n-aveți timp nici atunci. Pentru lucrurile astea sufletești, care sunt cele mai importante în viața omului, trebuie să ne facem timp.
Amin.
Pentru că nu vom avea niciodată. Atunci când era numai corpul în pot și era prin polovocul cu urechi murat și totul era pus la punct și era slăbit acolo și omul aștepta primăvara ca să-i crească grâul și să are pământul, atunci toată ziua ori stătea cu un pahar de țuică la Krishna, ori își făcea timp ca să citească ceva în Biblie. Atunci omul avea timp. Dar acum are grijă cel rău să nu mai avem timp. Haideți să stăm în seara aceasta înaintea Domnului și să ne gândim că cei pe care îi iubim și pe care îi purtăm în rugăciune, sau poate nu ne mai rugăm pentru nimeni, ar trebui să avem din familie, prieteni, cunoscuți, ar trebui să avem o listă cu români din New York pentru care să ne rugăm. Să fiu sigur că oamenii ăia n-au timp nici pentru alte probleme minore, dar aminte pentru asta, care sunt așa de departe de ei. Nu timp. Noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute să dea o parte toate barierele.
Amin.
Și să-i apropie de poporul lui Dumnezeu.
Amin.
De locul unde sunt copiii lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru că ceea ce se întâmplă aici pentru mine este venirea unui suflet din afară între copiii lui Dumnezeu. Și foarte important. Ce oferim noi oamenilor care trebuie să vină aici? Un serviciu lipsit de viață? Ce oferim? Se pot spune multe lucruri despre o biserică, care are un cor, care are o fanfară, care are un predicator, care are un local grozav, care are condition, care are putare sau putare lucruri. Dar cel mai grozav lucru, am considerat, care se poate spune despre o biserică, este următorul. Acolo e prezența slavei lui Dumnezeu.
Amin.
Și acolo cu Dumnezeu coboară foc pe jertfă.
Amin.
Într-adevăr, simți că acolo este harul lui Dumnezeu la lucru. Până n-a murit Ozia, Isaia n-a văzut slava prezenței lui Dumnezeu în templu. Ozia înseamnă fire pământească. O biserică unde se manifestă firea, predică firea, cântă firea, votează firea, face adunări generale firea, toate sunt motivate de fire. Acolo nu te aștepta să coboară Dumnezeu focul pe jertfă. Acolo mai degrabă a coborât focul mâniei lui Dumnezeu, poate. Dar nu focul ăla care să-ți arate ca lui Gedeon că Dumnezeu a primit jertfa. Doamne, atâta rugăciuni fără foc, atâta cântări fără foc, atâta de blazați și de rutinați suntem în ceea ce facem, așa suntem de obișnuiți, cântarea numără cu tare, ora de rugăciune, studiu biblic, serviciu divin, să terminăm la 12, ne facem normă, ne ducem acasă, gata, liniștiți o săptămână, gata, a fost bine. Nu-i normal. Trebuie să fie ceva deosebit, ceva proaspăt, ceva care să ardă. Ceva cu foc.
Amin.
Doamne, adu foc pe jertfa noastră.
Amin.
Dar pentru asta Domnul spune, Domnule, problema este că întotdeauna eu sunt dispus să cobor focul peste jertfă. Dar problema nu e niciodată la mine. Problema nu e niciodată la Dumnezeu și nu trebuie să rugăm sau să-L învățăm pe Dumnezeu ce să facă. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Problema este că Dumnezeu zice, eu nu pot cobori focul pe jertfa care o duceți voi. Nu pot să mistui jertfa care o duceți voi. Îmi rămâne între dinți, ai putea spune. Numai că el nu mănâncă din jertfa noastră. Dar nu poate să accepte ceea ce aduce. Dar, Doamne, cum să facem? Ne uităm în Scriptură și Scriptura ne învață. A venit la Solomon să-l încerce prin întrebări grele. Surorile, nu mod special au predilecție spre întrebări grele. Știu din experiență. Soția mea la telefon de acasă a spus, vezi că iar a venit telefonul un milion în asta. Crea întrebare, ce plătim telefon? Cu ce plătim putare? Cu ce plătim putare? Cu ce îmi cumpăr putare? Că nu mai am nimic al nou? Grele întrebări. Sunt oameni predispuși care vin și au predilecție să le întrebări grele. Unii au oala cercetărilor fără rost. Oameni sfătoși, oameni care totdeauna spuși pe discuții. Păi ăștia, dacă ai pleca cu trenul personal de la Iași la Timișoara, nu te plictisești. S-a dus un grup de studenți de la Oradea, undeva într-o localitate de asta de țară, la evanghelizare. Și unul din ei era negru. Și-o bătând să apropie, voiau ei să cânte. Și-o bătând să apropie și îl trage pe ăsta negru de mâinile haine. Ascultă, tu de unde ești? Ea zice, din Togo. Se duce bătrânul și se pregătește fratele să cânte. Iar îl trage de mâine. Ascultă, chiar din Togo ești? Da, zice el, chiar din Togo. Și iar vrea să cânte. Se duce bătrânul, ia vine în altă. Ascultă, a cui ești tu din Togo? Parcă eu mă bana. Oameni care vin și pun întrebări. Unii vin și pun întrebări doar așa, ca să te încurce, întrebări grele. Biblia spune despre Daniel că avea Duhul lui Dumnezeu și dezlega întrebările grele. Unii au Duhul dizidenților și ăștia vin cu întrebări sucituri, cu întrebări grele. Grele întrebări. Problema se pune că noi trebuie să avem înțelepciunea să deosebim oamenii care caută sincer. Că, fraților, dacă este un om cu căutare sinceră și îl tratăm superficial, atunci este una din marile problemele vieții noastre. Cum să coboare Dumnezeu foc pe jertfă? A venit la mine un om după ce am venit păstor la Ipotești și să mă convingă pe mine că ar trebui în Ipotești făcuți baptiști de ziua șaptea. Mi-a dus o carte că în America au fost baptiști de ziua șaptea și așa mai departe. Și am discutat cu el și la un moment dat a întrebat, spune-mi, cum ai ajuns la Adventiști? Deci eu am fost membru biserică aici la baptiști la Ipotești. Și zice, într-o zi, i-am întrebat pe niște frați din comitet, am găsit niște probleme acolo și am întrebat. Și frații zice, nu cumva ai fost la Adventiști? Deci, bă, da, ai fost. Păi din cauza asta vin cu întrebările astea și cu tare. Și-au luat, și-au tunat, și-au fugerat împotriva lui și omul s-a scuturat și s-a dus. Dar m-am convins că Adventist curat nu-i nici acum. Numai n-am mai găsit. De ce? N-a avut un om timp să stea de vorbă cu el și să-i explice. Ce înseamnă o dină ca cea de sabat? Ce înseamnă să fii în nou legământ? Ce înseamnă să nu obstrucționezi harul lui Dumnezeu și să pui la lege când îți nu-ți convine de har? Și așa mai departe. Ei bine, cuvântul Domnului mi-a arată că această împărăteasă a venit la Ierusalim cu întrebări arzătoare pentru ea. Era căutarea vieții ei. A sosit la Ierusalim cu un arai foarte mare, cu cămile care aduceau aur foarte mult și pietre scumpe, s-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inimă. Era o imagine care probabil a tras mult popor, mulți evrei. Toți au fost acolo la primirea împărătesei. Când a intrat alaiul ăla cu cămile, nu știu de câte ori, vedeau evrei cămila, poate mai larg, dar totuși aveau cămile. Momentul când a văzut samarele alea cărcate cu aur, cu pietre scumpe, un alai împărătesc, să vă dați seama că toți au rămas gură deschisă, Domnului, ceva deosebit. Tot ceea ce a izbit ochii a fost samarele alea încărcate a cămilor care duceau aur, pietre scumpe și așa mai departe. De multe ori suntem în aceeași situație. Avem ocazia să avem între noi pe cineva, ne-a vizitat regele Mihai, ne-a vizitat Constantinescu, ne-a vizitat ministrul cutare, consul cutare și așa mai departe. Avem ocazia să fim vizitați de personalități. În momentul când intră așa ceva între noi, noi suntem tentați imediat să ne uităm cam cât aur poartă Camila. Doar poartă prea mult aur. Ei bine, dacă ne uităm în versetul acesta, vedem că în momentul când împărăteasa a venit în Ierusalim, a venit cu două povere. O povară o purtau samarul cămilelor. Aur, argint, pietre scumpe. O dobă din afară. Dar mai era o altă povară, care împărăteasa o avea pe inima ei. Și spune Scriptura, s-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inima. Dacă ne uităm atenți, vedem aici două povere. Și să ne punem problema când venim noi de la ștor sau venim de undeva cu două povere în mână, una e mai ușoară și una e mai grea. Care o lăsăm mai repede jos? Aia mai grea. O povară părădea sau descarcă în versetul 2 și o altă povară o descarcă de pe versetul 10. Noi imediat în momentul când am venit aici facem ca evrei, am vrea repede să descărcăm cămila. Pocăință, da, lași cu tare, lași cu tare, dai deoparte cu tare, dai deoparte cu tare, rezolvă, vorbește momentul pe din afară. Oamenii duhovnicești, care vor foc pe jertfă, judecă duhovnicești și își pune problema următoare. Cine-i sufletul acesta? Ce are pe inimă? Împărăteasa asta avea greutăți și poveri pe inimă. În momentul când te uiți în el cu ăsta, ești șocat de potoapa din afară. După Biblie, acolo unde e prea multă potoapă, e mai puțină cinste. Unde e prea multă potoapă, e mai puțină cinste. Așa spune, părțile trupului care sunt vrednice mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă potoapă. Acolo unde vedeți că oamenii se împotovesc prea mult, acolo nu-i cinste, nu-i sinceritate, nu-i moralitate. Și cu cât e mai încărcată cămila pe din afară, cu atât e mai împovărată inima înăuntru. Ești tentat ca să rezolvi cumva o problemă, să iei și tu ceva de pe samarul căminii. Dar ar trebui să fii interesat mai mult să rezolvi problema interioară. În momentul că stăteam de vorbă cu autoritățile, vedeai grade grele pe umbră, îți dai seama, te gândeai că cu cine stai de vorbă. M-a învățat Dumnezeu la un moment dat să înțeleg că stau de vorbă cu suflete care au nevoie de Hristos. În momentul când am înțeles lucrul acesta, când credința mea i-a dezbrăcat pe oamenii ăștia și i-a văzut într-adevăr niște suflete goale și pustii de tot ce-i sfânt și curat, atingeam unde trebuie și odată vedeai că încep să curgă lacrimele. Și odată îți dădeai seama că oamenii aceia de fapt sunt niște oameni nefericiți care au nevoie de Dumnezeu. Împărăteasa asta avea nevoie de Dumnezeu. Ea purta o povară pe inima ei, erau întrebări fără răspuns, erau probleme nerezolvate, erau nevoi neacoperite, era o nefericire și o deziluzie care încărca inima ei și împovăra inima ei și a spus, mă duc să caut acolo rezolvarea vieții mele. Mă duc să văd sensul vieții mele. Mă duc să rezolv problemele și să am un răspuns la întrebări. Și ce minunat! Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îl lămurească. Mi-a pus întrebarea, ce fel de translator fi avut? Știa Solomon să vorbească limba ei? O fi fost vreun marinar de cela care cunoștea ambele limbi? Apoi era vorba de un limbaj, împărăteasa asta putea să vorbească în termeni ei, dar sunt aici probleme legate de dumnezeire, de suflet, de probleme duhovnicești. Trebuiau niște termeni teologici, de unde știa împărăteasa? Cum a găsit Solomon felul de exprimare și termeni de comparație să o lămurească, să iasă împărăteasa lămurită? Poate pleca omul acasă cu o adunătură de termeni teologici și filozofici și pleacă de acolo și nu știe ionul pozitiv și ionul negativ. Și acum era ionul ăsta. Spunea o bătrână. Pentru că atâta înțelepciune a avut predicatul să vorbească despre asta. Dar aici era o împărăteasă care totuși Solomon a găsit înțelepciunea să-i vorbească. Era atâta distanță între ei. Noi ne-am despărțit de moldovenii de la Răsărit de Prut de vreo 40 de ani. S-a dus un frate predicator, predica acolo și spunea Iisus vrea să vă mântuie pe toți. Oamenii se uitau așa ca în suspect la ele, nu înțelegea ce se întâmplă, ceva nu se lega. La urmă vine la el un bătrân sfătos, cu piele albe și îl bate de umăr și zice, băi tinere, pe mine Stalin n-a reușit să mă mântuiască și mă mântui tu? Fratele a întrebat pe păstorul dacă zice, frate, dar ce se întâmplă, ce vrea să spun? Pe fratele meu a mântuit pe cineva înseamnă a dai în cap să nu se mai scoate. Și am dat una de la mântuit. Adică l-ai terminat. Și fratele și-a dat seama, e doar un cuvânt. Dar nu ne mai înțelegem unii cu alții. Aici s-a găsit o înțelepciune ca omul să înțeleagă. Fratele Socace spunea la predicatorul de la seminar, nu dați până la oi nestea caiului. Nu ridicați Evanghelia la nivel filozofic, omul să nu poată înțelege. O să vă dați seama că cuvintele biblice și Evanghelia clară, precisă, simplă, dă rod în viețile oamenilor. Oamenii nu au nevoie de filozofie. au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Oh, dacă ar fi între noi Solomon, spuneam noi. Dacă ar fi între noi Solomon să-i lămurească și să le dea răspuns la toate întrebările oamenilor. Dar, fraților, nu trebuie să uităm un lucru. Între noi este unul mai mare decât Solomon. Este ăla care a pus lui Solomon pâlnea și a pornat înțelepciune. Este Domnul care poate să ne dea înțelepciune în toate lucrurile. Și apostolul Pavel spune lui Timotei, înțelege ce spun, fii înțelegător, fii receptiv. Domnul îți va da înțelepciune în toate lucrurile. Vei ști cum să faci, cum să procedezi. Ca omul să plece lămurit. Nu controversat. După ce am privit într-adevăr lămurirea necesară, împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, bucatele de la masa lui, locuința slujitorilor, slujbele, hainele celor ce-i slujeau, paharnice lui, arderile de tot pe care aducea în casa Domnului. Un ochi de femeie scrutător care se uită peste tot. Ca bărbat ne trezim câteodată așa la câte o întrebare. Ai văzut ce mobil avea? N-am văzut. Ai văzut ce braterii, ce verdele avea? N-am văzut. Până la ce te uiți? Știu, eu n-am văzut asta. Era o observare. În momentul când e vorba să faci o binefacere, mai repede o soră vede nevoile copilului, nevoile familiei, de casă. Mai repede este mai sensibilă la problemele astea. Au un ochi care văd lucruri pe care noi nu le vedem. Împărăteasa asta s-a uitat peste tot. Și a văzut tot. Fraților, când vine un suflet de afară între noi, vede lucruri pe care noi nu le vedem. Doi copii se cățărau pe temelia bisericii. Unul era mai mare și unul mai mic și era mai mare, a reușit să se cațere sus și se uita înăuntru, să vadă ce se întâmplă. Și ala l-am întreabă, zic, măi, ce-i acolo? Zic, măi, nu știu ce fac, stau toți pe genunchi și vorbesc de unul pe rând. Așa erau baptiști. Dar zice, să vede că nu le place ce fac, că toți sunt foarte supărați. Asta a văzut copilul, de fapt. Au, într-un oraș american, ca să nu fac dușmani în America, să dau așa mai generalez, într-un oraș american, vine soția unui pilot de la Dalor. Și împreună cu soția ei, și-a luat și soția o dată în America și o familie de frați credincioși, ei vine la biserică. Și vine la biserică și la urmă sora, Doamne, v-a plăcut, și mi-a plăcut tare. Și ce v-a plăcut? Corul, fanfara, ce v-a plăcut? Mi-a plăcut colecția de pălării. Toate surorile aveau niște pălăruțe frumoase, toate în fel și chip acolo. Și ea s-a uitat, le-a văzut pe toate diferite una de altă, zic, Doamne, e o adevărată colecție. Asta e impresionant. Cu ce impresionăm pe oameni? Felul cum ne prezentăm, cum ne îmbrăcăm, spune ceva înainte oameni. Oamenii zice, Domnule, cântau toți, o când mă simt de fericit, dar toți erau supărați, dacă ar fi fratele Marco, mă spune, că aici de murături. Toți erau supărați. Cum erau fericiți dacă cântau așa? E ceva demagogic, Domnule, nu-ți cinstiți în ceea ce fac. Oamenii se uită și văd lucruri pe care noi nu le vedem. Fraților, să fim naturali, să fim sinceri cu Dumnezeu,
amin.
Să ne ajungă Dumnezeu să fim plini,
amin.
Să poată într-adevăr să radieze de pe fața noastră bucuria noastră.
Amin.
Câteva săptămâni în urmă a fost la tată Niculiță Moldoveanu și a cântat împreună cu noi și a încercat să cântăm împreună cu el niște compoziții noi, fața lui strălucea. Abia ținea o mână pe genunchi și o purta în cerc pe gladiatura acordeonului, la față strălucea. Te uitai la el și pentru mine a fost o imagine și am înțeles un lucru. Omul acela nu poza, nu era ceva regizat. Nu încerca ca să facă că are carismă. El trăia. Și Dumnezeu vrea să
trăim.
A venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă timp. Și viața asta se vede. Oamenii se uită. Vedeți cum s-au uitat ochiul. Cum se îmbracă slujitorii, care e eticheta casei legale, care e ceremonialul acolo, cum se aduc jertfele, cum se comportă paharnicii, totul se vede. Totul se vede. Numai un pic ai deschis ușa că a venit cineva și omul s-a uitat pe masa ta și a spus, măi, dar ce caută aia pe masa la pocăit? Dar ce caută sticla aia pe citer la pocăit? Dar ce caută în firmița pocăitului cu toiul ăla? Dar nu înțeleg, eu n-am crezut la pocăit să este așa ceva. Oamenii se uită și văd. Ce înseamnă asta? Este o supapă de refulare pentru presiunea conștiinței lor. Și la un moment dat, când Duhul Sfânt vrea să-i cerceteze, omul spune, știu, se poate și așa. Am văzut copiii care fac și asta. Am mai spus-o de multe ori. Dacă l-aș fi prins-o pe tata în casă cu o sticlă de băutură, când eu umblam pe căile lumii, n-ar fi fost un motiv să mă întorc înapoi. Dar faptul că n-am văzut niciodată m-a strâns cu un cerc de fer peste capul meu. Simțeam că îmi plesnește capul și spuneam în sinea mea, nu se poate așa, la tata n-am văzut treaba asta. Și asta m-a întors înapoi. Și omul care vorbește din experiență nu-l poți vorbi, zice. Omul se uită. După ce le-a văzut pe toate, ceea ce a auzit și ceea ce a văzut, uimit a zis împăratului, de ce n-a întrebărat? Despre ce am auzit eu în țara mea și despre faptele și înțelepciunea ta. Dar auziți, n-am crezut până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Oamenii nu merg prin credință, ei merg întâi pe vedere. Și Domnul Iisus le dă voie la asta și spune, vino și noi suntem o imagine pentru ei. Așa că spunea fratele și remarca că Apostolul Pavel s-a oferit să fie o priveliște, un spectacol. Viața lui a fost o viață citită de oameni. Noi suntem atenți. Degeaba vrem să ne ascundem. Oamenii ne văd, ne etichetează, ne cântăresc. Au și probleme de conștiință. Și în momentul când ceea ce văd îi constrânge la îngenunchea înaintea Domnului, sunt obligați să îngenuncheze. În momentul când le oferim posibilități de a fi lumești, ei rămân mai departe lumești. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmați înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Împărăteasa asta fericește pe slujitorii împăratului, este împărăteasă. Alături de împărat sunt niște argați acolo care se uită la mâna lui și așteaptă ca împăratul să dea un ordin, să aleze repede să împlinească. Și ea a schimbat bucuroasă poziția ei cu poziția unui slujitor de ala, numai să stea lângă împărat și să poată asculta. Vii de România până la New York să predici o predică și cei care sunt dragi, ei vrea să-i vezi acolo și nu-i vezi. Și împărăteasa asta zice, Domnul, eu permanent aș sta să ascult înțelepciunea lui Dumnezeu. Ai ocazia să te aduni duminica dimineața după masa și ori de câte ori te aduni, tot picură ceva înțelepciune de la Domnul. În măsura în care te-ai rugat pentru un Doamne, azi dă un cuvânt de înțelepciune la casa ta. Nu-ți faci timp pentru casa Domnului și pentru auzi înțelepciune. Ferice de oamenii tăi care stau necurmat. Începe deja să vorbească Duhul Domnului, vorbește ca Domnul Iisus. Domnul Iisus spune, ferice de Maria. Și ales partea bună și pentru veacul ăsta și pentru veacul viitor. Nu-i se va lua. Să stea și să asculte. În anii 30, într-o revistă creștină, citeam un articol. Un om din familia regală din țările scandinave a trecut în țara noastră cu două geamantane de Biblie. Era bine născut și avea drept la coroană. A luat coroana de pe capul lui, a pus-o pe coroana și pe capul celuilalt copil al familiei, a luat două geamantane de Biblie, a venit la București, a dormit la seminar cu două zile și a plecat spre țările musulmane misionare. Nimeni n-a mai auzit nimic de el. Există șanse ca într-o zi să vedem un cer pe cineva cu o coroană deosebită. Și s-a auzit, el a renunțat la o coroană de jos pentru a fi slujitor să câștige coroana de sus. Ferice de cei care își caută cuvântul pentru sufletul lor. Cu cât crezi că nu mai ai nevoie de nimic, cu atât ce să se răcești. Cu cât te simți plin de nimic ca o mare moarte, care nu hrănește pe nimeni. Dar cu cât primești și ești gata să dai mai departe și să împărtășești mai departe ce ai primit, ești ca Marea Galilei. Se spune că 10 orașe din jur se hrăneau cu pește de acolo. Avem nevoie, permanent de cuvânt, avem nevoie să găsim ceea ce împărăteasa asta numește fericire, părtășia, dulceața părtășiei cu Dumnezeu, cu cuvântul, cu copiii lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu tău care a binevoit să te pună pe scaunul de Domnia lui Israel. Izbucnește într-o prosalavie din asta, într-o izbucnire de binecuvântări, de extaz înaintea Domnului. Un suflet care atâneau era străin, care cunoștea așa de puțin de Domnul, acum începe deja să binecuvinteze pe Domnul, începe să laude pe Domnul, începe să izbucnească într-o bucurie înaintea Domnului. E luată în stăpânire deja de Duhul Sfânt care rodește neapropunirea. Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel. Auziți câtă înțelepciune și câtă judecată în mintea ei. De asta te-a pus împărat, pentru că El are iubire pentru totdeauna pe Israel. Oare ne-ai iubit și pe noi că l-ai pus pe Solomon împărat?
Da.
Am dimineața, am deschis dimineață la capitolul 23 și la capitolul 24, că el ne-am citit în Cartea Proverbelor. Mi-a făcut un obicei să citesc în fiecare zi un capitol, câtă înțelepciune este cartea asta. De câtele cazuri ne-ar fi scăpat cartea asta dacă o ascultam și de câtele cazuri poate să ne scape. Cât s-ar fi avut bani în buzunar și ne-ar fi dat la Caritas dacă ar fi ascultat de cartea asta. La Petroșani, frații, au îngropat un tânăr de 37 de ani. N-a citit cartea Proverbelor. Deci acolo în Bocrâșmă se băteau doi veții de el să băgase de spate. Și unul a lovit în tâmpă și a murit. Dacă ar fi citit acolo, ar fi găsit un cuvânt care spune cine se bagă într-o ceartă care nu privește, e ca și cum ar apuca un câine de mine. Are probleme. Dacă ești o soție care vrei să placi soțului tău, dacă ești un soț care vrei să-ți administrezi casa, dacă ești un om de afaceri, dacă ești unul care vrei să te faci pentru altul garant la bancă, dacă ești unul care vrei să știi ce hotărâre și decide să iei într-o anumită situație, citește cartea Proverbelor. La capitolul 22 cu versetul 1 este un verset care l-aș spune la toți oamenii de afaceri în birou. Un nume bun prețuiește mai mult decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argint.
Amin.
Amin. M-am gândit de asta de multe ori. De multe ori oamenii cu bogăție mare caută pe ăla cu numele bun să garanteze pentru ei. Pentru că ei și-au pierdut numele bun. Și milioanele lor nu garantează, te garantează unui cuvântul unui nume bun. I-a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe melodenii și pietre scumpe, n-au mai venit niciodată în urmă atâtea melodenii câte a dat împărăteasa din seba împăratului Solomon. Unele din melodenii pot fi ingrediente pentru pusă mâncare. Cuișoare, scorțișoare, chimen și altele. Altele pot fi parfumuri. Binese. Toate astea împărăteasa le-a luat și le-a dus și le-a dorit. 120 de talanți de aur, Doamne, ce colete! Stai și te uiți și spui, Doamne, n-aș putea niciodată să dau atâta. Dar uite că sufletul ăsta începe deja să se dăruie pentru casa Domnului, pentru poporul Domnului, pentru slujitorul Domnului. Face darul. Problema care se pune este că tu înaintea lui Dumnezeu poți aduce mai mult decât atât. Și ceea ce Dumnezeu cere de la tine în primul rând este inima ta. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Aduceți dar trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta va fi din partea voastră o slujbă? O slujbă duhovnicească, îl obligă pe Dumnezeu să coboare foc pe jertfă. Sunt întrunite condițiile unei slujbe duhovnicești. Corăbelul Hiram au adus aur din Ofir și mult lemn de santa și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor pălimare pentru casa Domnului și pentru casa împăratului și arcuri și alăute pentru cântăreți. Mă gândesc la niște balustrade pălimare, un fel de balustrade făcut în casa Domnului, peste care trecea evreul cu mâna și în momentul când ieșea de acolo, îi mirosea mâna de la lemnul ăla mirositor. Dacă se întâlnea cu alt evreu să dea mâna, să spună Shalom, să spune, Doamne, ce parfum frumos! De unde crezi că miroase parfumul ăsta? De la casa Domnului. Era un mesaj pentru stai că n-a mai fost de mult. Stai că trebuie să mă duc și eu la casa Domnului. Stai că trebuie și eu, Domnule, să mai trec din când în când pe la templu. Era o mireasmă în casa Domnului și era un motiv să te simți bine în casa Domnului, să cauți casa Domnului. Se ruga poate dirijorii la leviți, veniți la repetiții. Acum când cântau altele și când vibrau spinele alea și tot mireasma aceea umplea casa Domnului. Cuvântul Domnului ne spune că atunci când trebuie să aducem o jertfă adevărată, să se umple casa de mirosul mirului, suntem o mireasmă o mereasă. Noi înșine suntem o mereasă. Aici e unul mai mare ca Solomon. Noi trebuie să-i slujim într-adevăr și să fim o mereasă. De la viață spre viață și de la moarte spre moarte. E imaginea asta folosită de Apostolul Pavel. Când se ardea o meresme, era ziua biruinței, meresmele astea le inhalau și robii care erau legați în lanturi și de acum trebuiau să moară, poate ca gladiatori sau dați la fiare, dar și biruitorii inhalau meresmele astea și de-a știau că de acum începe sărbătoarea biruinței, a încununării lor. Tu, în momentul când ești ceea ce trebuie, lângă celălalt om este o mereasmă. Lui ori îi miroase amort gândul că tu ești pocăit, dar el nu-i pocăit. Și că merge spre ea și lucrul ăsta îl îngrozește. Ori pentru cel credincios, în momentul când apare ca o mereasă, el îl înviorează și spune: Domnule, m-am bucurat să văd în fratele cuvântul Domnului, învățătura Domnului. E un motiv pentru mine să mă umblu și eu mai mult. Să fiu și eu mai aprins. Să fiu un mireasă între oameni. Să fiu sare și lumină. Împăratul Solomon a dat împărătăței din Seba tot ce a dorit, virgulă, tot ce a cerut și a mai dat și pe deasupra darului vrednice de un împărat ca Solomon. În alt loc scrie că împăratul Solomon i-a dat mai mult împărătăței decât a adus ea. Noi avem de-a face cu unul mai mare decât Solomon.
Amin.
Și dacă acolo la Solomon împărăteasa s-a uitat și a văzut Solomon că i-a plăcut un lucru, l-a dorit, el a fost atent. Alt lucru l-a văzut și a spus: numele la mie și împăratul sunt al, n-a refuzat. Tot ceea ce a cerut i-a dat. Dar când a venit vremea împachetării, a zis: împachetează-le și fața, că am văzut că i-au plăcut și le-a dorit. Am venit la Domnul Iisus Hristos. Unele lucruri le-am cerut, dacă au fost după voia Lui, dacă au fost spre binele nostru. Și dacă le-am cerut cu credință, le-am primit sau nu? Tot ce am cerut. Dar îmi dau seama eu personal, când mă gândesc la relația cu Domnul Iisus, că am primit multe lucruri pe care nu le-am cerut. Le-am dorit, sufletul meu le-a dorit. Copilăria mea le-a visat odată. Nu le-am cerut. Și totuși Domnul a știut că le vrea și mi le-a dat. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Sigur. Și apoi, am dat pentru Domnul. Mai ales după Revoluția au apărut atâtea situații în care trebuie să dă. Eu cred că aș putea să spun, dacă Dumnezeu a rămas la cineva dator, aș putea să mă gândesc să-i dau înapoi. Dar nu cred că a rămas Dumnezeu dator. Am văzut oameni care și-au propus în viața lor această experiență de credință. A spus: mi-am dat tot efortul, tot interesul să-L fac pe Dumnezeu dator. N-am reușit nici secund. Totdeauna Dumnezeu a știut să-și împlinească promisiunea. Să dea însuțit. El care ne învață pe noi să nu datorăm nimănui nimic, ne poate El rămâne dator. Și apoi ne-a dat Dumnezeu numai cât am dat noi. Totdeauna Dumnezeu ne-a dat în proporție cu îndurarea Lui, cu harul Lui. Darurile astea îl caracterizau pe Solomon. Darurile care le primim de la Domnul, nu nu ne caracterizează pe noi, nu ne pun nouă galoane că suntem cineva. Darul ne caracterizează pe Cel care ne-a dat. Noi știm că Dumnezeu întotdeauna ne va da însuțit și viața
veșnică.
Să nu uităm asta niciodată. Să știm întotdeauna că Dumnezeu nu va rămâne dator. Pentru lucrurile sfinte, pentru proiectele împărăției lui Dumnezeu, niciodată nu vom avea bani. Dar trebuie să facem rost. Așa cum facem rost pentru timp, de timp pentru lucrurile sfinte, așa trebuie să facem eforturi să știm să dăruim împărăției lui Dumnezeu. Și apoi, ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii. Cu propoziția asta se termină pasajul în seara asta. Și mie nu-mi place propoziția asta, nici n-am spus amin la ea. E adevărat, puteam să spun. Dar n-am spus amin, nu-mi place încheierea asta. Totul rămâne așa dezolant și parcă e o plajă pustie. Știți cum mi-ar fi plăcut să se termine pasajul ăsta? Și apoi au trăit împreună fericiți până adânci bătrâneți. să spuneți, frate, astăzi de Petre Iscriescu. La el se termină totul și la filmele americane se termină totul happy end. Dar noi avem de-a face cu unul mai mare ca Solomon, aici vreau să ajung.
Slavă Domnului!
Și m-am gândit la Solomon și mi-am pus următoarea problemă. De ce a ținut el în căsătorie pe împărăteasa din seama? Am zis, dacă Solomon va fi în cer, aș vrea să-l întreb, cum te-a făcut el greșeala asta? Și m-am gândit că el a constatat greșeala asta. Când am citit cartea Proverbelor, am găsit un verset acolo, care arată cumva regret, zice, unde este multă înțelepciune, este și multă prostie. Și m-am gândit, oare nu lasă? S-a gândit Solomon când a scris versetul ăla. A venit ca un suflet din afară. Nu cred că era prea în vârstă, că nu pornea la o călătorie așa de obositoare dacă era în vârstă. Nu era căsătorită. În lumea orientală nu lăsau bărbații femeile să umble brambura prin lume. A venit ca o străină. A venit cu o căutare sinceră, are o capacitate intelectuală, are o curăție sufletească. S-a întâlnit cu Dumnezeu. A primit mântuirea și a fost mântuită. Sau nu știm asta?
Da. Amin.
Știi?
Da.
Știi? Domnul Iisus ne spune.
Da.
Deci în ziua judecății va judeca pe bărbații lui Israel. Da. Se poate să fie mântuită?
Da.
Nu se poate. A fost mântuită. Cum de n-ai avut înțelepciune să te căsătorești cu asemenea femeie? Aici David a fost mai înțelept ca ea. Nepostul 400 de ostași s-a repezit pe casa lui Nabal și a ieșit în față o femeie cu limbă dulce. De 14 ore zice, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, încătuie să-ți vorbesc la ureche, nu vrea să-i ții pe ureche așa ca difuzor. Dar se vorbește încet, calm. Și l-a luat și l-a muiat pe mare de David și David de omul de la 400 de ostași să se întoarcă înapoi și îi virui de o femeie. Și puteau să spună toți, vedeți și capitan pe noi îl poartă femeie cu tumor. Nu există mai mare piatră de potignire pentru conducător decât să-l conducă femeie. Cum o femeie îl întoarce înapoi, Domnul? Nu se întoarce înapoi. El zice așa, înțeleagă femeie. Când a auzit că a rămas văduvă, imediat a cerut o căsătorie. Și are mai mult lichid la frână ca mine. Când iau decizii pripite, este un avertisor împotriva deciziilor pripite. Judecă mai cumpătat, cântărește lucrurile. Am nevoie de cineva să stea lângă mine și să mă poată opri când fac prostii. A zis amatorul. De multe ori ne pot opri soțiile de la fapt, de la decizii pripite. Gata, am plecat, mă rup, mă despar, mă duc alert. Dacă soție este una de aia care, dă-i capăi, cum te lași? El să te depășească, depășește tu cu tare, noi halăm fumul lui. Gata. Ai băgat cuțitul ăla de țignal. O asemenea nevastă n-ai nevoie. Dar în momentul când îl vezi că el că-i supărat, atunci încearcă să-l oprești, nu mai turna gasca. David a avut înțelepciune. Solomon nu. S-a căsătorit cu alte femei străine. Și la bătrânețe îl vezi că Solomon ca ursul pe cărbun. El vrea să meargă la Tiemu, soția spunea, nu, mergem la Moloch, mergem la Chemoș, mergem la Dumnezeii mei, astăzi ne închinăm acolo. Și Solomon, atras de iubire, se duce spre Dumnezei străini. N-ar fi vrut înțelept să se căsătorească cu ea? Dar spuneam, și aici voiam să ajung și pentru asta am făcut paranteza asta, cu cât îmbătrânim, ne băgăm din paranteză în paranteză vreți. Asta e boala bătrâneții. Am făcut paranteza asta intenționând ceva concret. Domnul Iisus niciodată nu face greșeala asta. În momentul când ai venit ca străin, să afli răspuns la întrebările tale. În momentul când ai venit între copiii lui, în momentul când ai înțeles că sunt fericiți cei care ascultă cuvântul lui, în momentul când ai ajuns să-l binecuvintezi, ai găsit fericirea vieții tale. El se apropie de tine și spune așa, nu vrei să fii mireasa mea? Ăștia toți adunați sau altă, sufletele lor strânse în locul dragostei mele, sunt mireasa mea. Nu vrei să fii mireasa mea? Nu te mai duce înapoi. Rămâi cu slujnicile mele, spune Boaz. Nu te mai duce pe locul străin. Rămâi cu copiii mei. Hobab, hai vino cu noi să vezi binecuvântarea, zice Moise. Rămâi cu noi. Iisus nu te mai lasă să pleci. Să te întorci înapoi, să-L părăsești. Iar vrea să rămâi cu El. Și dacă rămâi cu El, întreb pe frații bătrâni, pe fratele Michiteanu și alții, oare nu se poate spune și apoi împreună, fericiți până adânci bătrâneți?
Amin.
Dar nu numai atât. Și apoi împreună, forever. Totdeauna fericiți. O, dacă ai luat aminte la mine, zice Domnul. Bucuria ta a fost ca un râu și fericirea cavalului meu. Mi-am întrebat pe cei de la Constanța, ați văzut vreodată marea cavalului? Zice, niciodată. Adevărată, fericirea continuă pentru noi nu mai este fericire. E o fericire când e harezare curată. Dar dacă l-ai permanent, este un anormal, nu mai e fericire. Dar Dumnezeu știe că noi trebuie să fim învăluiți de fericire. Și El trimite în valul fericirea ca să o simțim ca fericire. Așa vrea să ne vedem. În seara asta, cei care suntem împăcați cu Dumnezeu, de mai devreme sau mai de mult, și care lângă Domnul Iisus, într-adevăr am găsit fericirea, vă rog să ridicați-o până sus. Este un predic, un mesaj. E o mărturie în fața domnilor și stăpânilor de locurile cerești. Dar este un mesaj și pentru cei care sunt foarte prieteni cu noi. Nu vrei să găsești fericirea? Toată lumea are o fericire. Toți caută fericire. Toți se duc spre bursă, spre afacere, spre America, spre... Știu eu, să caute, să găsească fericirea. Fericirea este numai la Domnul. Și cât de când creștinii nu mai găsesc acest lucru, lumea nu mi-a dat fericirea, numai Iisus mi-a dat. Trebuie să capiți de la ea fericirea. Hai să plecăm capetele rugăciune. Să mulțumim Domnului pentru fericire. Ne ridicăm. Și așa, într-o rugăciune, în șoaptă înaintea Domnului, mărturisim înaintea Domnului că am găsit în El fericirea și-i mulțumim. În al doilea rând, asigurăm un climat de rugăciune care trebuie să convingă pe cei care sunt împreună cu noi. Rugați-vă pentru prieteni, rugați-vă pentru tine. Ei de obicei leagă botezul de data căsătoriei și spun atunci vă va legăm cu Domnul. Dar dacă au ajuns la vârsta când decid, când pot decide și pot deosebi binele de rău, trebuie să iau o hotărâre înaintea Domnului. Dacă în seara aceasta este cineva aici care încă nu s-a hotărât pentru Domnul, biserica se roagă pentru el. Plecați capetele și rugați-vă. Dacă este cineva care ascultând cuvintele astea, crede că și în viața lui a căutat fericirea și n-a găsit-o. Eu vreau să-i spun și mâinile ridicate au spus că la Domnul Iisus poți găsi fericirea. Că la Domnul Iisus poți găsi întrebări, răspuns la întrebări, că poți găsi acoperirea tuturor nevoilor, că poți găsi rezolvarea problemelor, că poți găsi ajutor la vreme de nevoi, că El poate să-ți acopere totul și întotdeauna va binecuvânta și va opre de binecuvântări viața ta. Vei fi fericit în timp și vei fi fericit în veșnicie. Dacă este cineva care în seara asta vrea să-L primească pe Iisus în inima lui, vrea să capete fericirea de la Domnul Iisus, mântuirea, siguranța mântuirii. Dacă este cineva care în seara asta poate spune în inima lui, Doamne, intră și în viața mea, fă-mă copilul tău. Noi am luat rugăciunea de încheiere. Să ne rugăm pentru El, să ne credințăm în brațul Domnului. Și dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus, acolo unde este în bancă, să facă un semn cu o mână ridicată. Și voi știți că este gata să-L cheme pe Iisus în viața lui. Este cineva care în seara asta vrea să vină la Domnul Iisus? Este cineva care vrea să aibă mântuitor în Domnul Iisus? Să găsească fericirea? Dacă este cineva care în seara asta vrea să se întoarcă la El, să ridice mâna. Și noi ne vom ruga Domnul să vă binecuvinteze, apoi să stăm la jos. Dacă mai este cineva care vrea să ia o hotărâre sfântă în seara asta, să poată spune într-o zi, în seara aceea, m-am hotărât să-L am pe Iisus ca Domn, ca Mântuitor, să-L chem în viața mea, să-mi dea fericirea care am căutat-o. Mai este cineva care vrea în seara asta să vină la El? Mai este cineva care vrea să-L primească ca Domn, ca Mântuitor? Doar un semn. Noi ne vom ruga pentru El. Important e ce se întâmplă în inima Lui, hotărârea vieții Lui. Noi doar vrem să știm că trebuie să ne rugăm pentru cineva și ne vom ruga înaintea Domnului. Mai este cineva? Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? O, dată poate că vei striga și vei spune de ce l-ai chemat mai insistent în seara aceea? De ce l-ai spus că pot să merg în pierzare dacă nu mă întorc la El? Vin în seara asta și spun că în dragoste Domnului este loc pentru tine.
Amin.
Vrea să cuprindă și viața în brațul lui, plin de dragoste. Hotărăște în seara asta pentru ea. să nu poți să spui odată că nu te-am chemat. Te chem cu dragoste și spun, Domnul Iisus vrea să rezolve problemele vieții tale. Vrea să arunce asupra lui îngrijorările tale, să acopere nevoile tale, să-ți mântuiască viața, să-ți dea fericire sufletului tău. Dacă mai este cineva care vrea să-l primească, mai fac un ultim apel, după care ne vom ruga și vom reînța brațul Domnului pe cei care s-au hotărât. Dacă mai este cineva. Este un suflet care vrea să se doarme în seara asta. Toți ceilalți aveți mântuirea.
Amin.
Puteți pleca din casa Domnului cu siguranța mântuirii în suflet, slavă Domnului. Dar dacă ești un suflet care nu te-a nici sângă, fă-o în seara aceasta. Nu pierde pe nefie. Dacă mai este cineva. Amin.